Just nderuar Mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtjet e kryesore të këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian përshëndet zgjedhjen e Atifete Jahjagës presidente e Kosovës. Bexhet Pacolli është emëruar zëvendës kryeministër për çështjet e njohjeve dhe investimeve të huaja. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shfaq shqetësim për procesin e regjistrimit. Romët në Kosovë të marginalizuar dhe me shumë probleme, thon veprimtarët të drejtave të njeriut në ditën botërore të romëve. Fillon edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale në Shqipëri. NATO refuzoi të kërkoj falje për sulmin ajror ndaj tankeve të Kryengrisë Libiane. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur zgjedhjen e Atifete Jahjagës presidente e Kosovës. BE-ja gjithashtu ka sinjalizuar vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi javën e ardhshme. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot zgjedhjen e Atifete Jahjagës si presidente të Republikës Kosovës. Zëvendësja Maja Kocianqit, që është zëvendëse e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka thënë se BE-ja përshëndet zgjedhjen e zonjës Jahjaga, duke nënvizuar se me këtë institucionet e Kosovës duhet të përqendrohen tash në sfidat që janë para Kosovës, përfshirë edhe në dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, që është i ndihmuar nga ana e Bashkimit Evropian. Kocianqiç ka thënë se Bashkimi Evropian gjithmonë kishte bërë ftesë ndaj të gjitha strukturave politike në Kosovë që në mënyrë konstruktive të zgjidhin të gjitha problemet, duke respektuar po ashtu procedurën dhe ligjet në Kosovë, përfshirë edhe kushtetutën. Ajo ka thënë se kjo zgjedhje është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe me ligjet në fuqi, prandaj ka bërë ftesë të gjithë faktorëve politik në Kosovë që në vazhdim të jenë konstruktivë. Në të njëjtën kohë, në selinë e Bashkimit Evropian është konfirmuar se javën që vjen do të vazhdojnë dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Të njëjtat burime thonë se edhe gjatë kësaj jave ka patur disa takime në nivel të ekspertëve, ndërsa këto takime do të vazhdojnë edhe javën që vjen për të përmbyllur në fund të javës me takimin e dy delegacioneve, të udhëhequr nga udhëhecit e delegacioneve Edita Tahiri nga Kosova dhe Borko Stefanović nga Serbia. Në BE vazhdojnë të pohojnë se dialogu ka për qëllim që të zgjidhë çështjet praktike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, që kanë rëndësi për jetën e përditshme të njerëzve, sikur edhe për heqjen e pengesave drejt integrimeve evropiane si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë. Burimet pranë Bashkimit Evropian kanë pohuar se janë të kënaqura me faktin se në fjalimin e saj zonja Jahjaga ka mbështetur edhe dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidentja Atifete Jahjaga në ditën e parë si fshefe e shtetit u nderua medaljen nga Policia e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Ajo i dha mbështetje rritjes dhe forcimit të policisë. Ndërkohë zgjedhja e saj solli ndryshime në qeverinë e Kosovës. Bexhet Pacolli u emërua zëvendës kryeministër për çështjet e njohjeve dhe investimeve të huaja. Pritën bisedime për ndarjen e resorëve tjera për akrën e cila me marrëveshje paraprake la postin e presidentit. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Presidentja e re e Kosovës, Atifete Jahjaga, mbështetjen e parë ka dhënë për policinë e Kosovës, nga e cila u largua për të vënë në krye të shtetit. Ai u nderua me medalje dhe mirënjohje nga ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi.
Të nderuar koleg, në punën time të përbashkët me ju, kam dhënë kontributin maksimal, duke mos kursyer asgjë nga dia dhe angazhimi im në të mirë të ndërtimit të institucione dhe në shërbim të qytetarëve të vendit tonë. Për punën që kemi bërë bashkërisht, për rezultatet dhe suksesit që kemi arritur bashkërisht. Ju garantoj se nga detyra presidentit të vendit do t'ju jap gjithë mbështetjen dhe përkrahjen e nevojshme për këtë rrugë dhe këtë mision në shërbim të qytetarëve të vendit.
Presidenti Jajaga ka pritur në takim kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, pas së cilit nuk ka pasur prononcime. Por në mbledhjen e qeverisë, kryeministri ka vlerësuar sërish si arritje të madhe marrëveshjen e tri partive për të zgjedhur presidentin konsensuale.
Ky është respektimi i vullnetit të qytetarëve të vendit për personalitetin e presidentit që të ruhet uniteti qytetar, politik, por është lajmë i mirë për historinë e re të Kosovës, historinë politike dhe qytetare. Është një lajmë që i ka munguar merët Kosovës, por dhe vendeve në rajon. Kjo të regon se Kosova, tri vite pas pavarësis, po e zhvillon dhe fuqizon demokraci, po kultivon raportin pozit-opozit, po merë përgjësit për bashkëta, korekta dhe konstruktive të ndërsjela.
Atifete Jajaga u zgjodh dje presidente me 2/3 e votave të deputetëve pas një marveshje e mes PDK-s, LDK-s dhe AKR-s të arritur dy ditë më parë. Ndërkohë ashtu si që para lajmëroj zëvëns kryeministri Hajreddin Kuqi se do të ketë një balancim brenda për brenda qeveris, kryeministri mori pas dite vendim që ta emroj Bexhet Pacollin zëvëndës kryeministr të partë të qeveris. Si pas vendimit të Thaçit, Pacolli do tjeti ngarkuar i veçan për mardhënje ndërkomtare për të siguruar njohje të reja për shtetin e Kosovës, si dhe për të sjellë investime të huaja në Republikën e Kosovës. Pas tërheqjes nga posti presidentit, Pacolli pa mbetur edhe pa postin e deputetit dhe të drejtuesit të Aleancës Kosova e Re. Zëvendës kryeministri Kuqi nuk ka bërë të ditur nëse do të jepen ministri të tjera Aleancës Kosova e Re.
Ende nuk po flasim për shkatime apo për postet e reja, po flasim që do të ketë biseda për një balancim të ri brenda qeverisë. Pozita e presidentit të Republikës, që ka qenë më herët si pjesë e marrëveshjes së koalicionit, i ka takuar AKR-s dhe tani nuk është e pozitë që ta kanë me tutje AKR-s, do ta bëni balansim të ri që të nënkupton një paraspesh brenda për brenda qeverisë.
Marveshja mes PDK-s, LDK-s dhe AKR-s parashef formimin e komisioneve për ndryshimin e ligjit zgjedhor dhe të komisionit për ndryshimet kushtetuese. Qeveria tashmë ka thënë se pas kalimit të rezolutës në kuvend, i mbetet organet legislativ që të merret me krijimin e komisioneve në fjalë. Nuk është saktuar ndonjë afat për krijimin e tyre, ndërkohë që nuk dihet nëse në to do të përfshihen edhe anëtarët e vetëvendosjes dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partikëto që nuk ishin pjesë e marrëveshjes së arritur të mërkurën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë thonë se mandati i shkurtër brenda të cilit do ta kryejë funksionin e saj si presidente, do të jetë pengesa kryesore për punën e Atifete Jajagës. Presidenti i parë femër i Kosovës sipas tyre duhet të angazhohet veçanërisht në gjetjen e një gjuhe të përbashkët ndërmjet subjekteve politike në kuvend. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Atifete Jajaga të ajntën u bë presidentja e parë femër e Kosovës, e para kandidatë për presidente e cila u zgjodh në këtë post që pas raundit të parë të votimit në kuvendin e Kosovës dhe e para e cila kaloi në zyrën e presidentit nga një zyre që ka të bëj pak me politikë. Ish zëvëndës drejtoria përgjithshme policisë e Kosovës, kandidimi i secilës për postin e presidentit të vendit buroi nga marrëveshja ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhës Demokratike dhe Aleancës Kosova e Re, megjithatë do të ketë disa sfida politike para saj, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Marrëveshja nënshkruar në mes të tri subjekteve politike parashë ndryshime kushtetuese, të cilat do të përsaktonin zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës nga vota e drejtpërdrejtë e qytetarëve. Drejtori për hulumtime në iniciativën kosovare për stabilitet, Arber Gorani, tha se për të realizuar këtë qëllim, presidentes së re do t'i duhet sa bëj balancimin e interesave të forcave politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës.
Dihen premtimet që janë bërë për ndryshimin e kodit zgjedhor, për ndryshimin e kushtetutës edhe për përgjithësinë e presidentit të ndalmën prej votës direkte të popullit. Dhe të janë procese që jo vetëm Kosovë, o gjithka edhe vendet tjera, nuk kanë në shku padallimet partive politike. Dhe tëtë sfida zonës Jajaga sigurisht ka me qenë balancimin e interesave politike edhe në balancimin e grupeve politike dhe brenda parlamentit po edhe përqimin e interesave qytetarëve në përgjithësi.
Me përgjithësit të cilat kushtetuta aktuale e Kosovës ja përcakton presidentit të vendit, roli i Jajagës do të jetë më tepër simbolik, vlerësoj analisti Driton Lajqi. Ai tha se mandati i shkurtër si presidente deri në zgjedhjet e para të drejtë për drejta për president në Kosovë do të jetë një pengesë për kryerjen e funksionit të saj si presidente.
Shohim se si do rrjedhin gjonat, mirë po nuk besoj shumë se ajo do të mund që të ndikoj aq shumë sa të qetësoj gjakrat e nxehta të skenës politike në Kosovë, ajo më tepër do të ketë rol simbolik, rol i marrë pozitiv, se sa në esencë do të mund të bëndë punë të madhe në Kosovë, sepse vetë sistemi cilin e kemi në është i tili cili nuk japë shumë mundësi.
Kohë më parë, përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare në Prishtinë patën thënë se zgjedhja e një femre në postin e presidentes do të ndihmonte përmirësimin e imazhit të dëmtuar të Kosovës jashtë vendit. Gorani tha se me tejkalimin e sfidave në rrafshin e brendshëm politik, Jahjaga mund të ndikojë në përmirësimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare.
Imazhi do të përmirësohet sigurisht nëse zonja Jahjaga ka më pas do të thotë edhe në çështjet e brendshme, edhe në tejkalimin e sfidave të brendshme të krymjën dhe tyre saj si presidente.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur shqetësimin se procesi i regjistrimit të popullsisë po përcillet me gabime dhe shkelje ligjore. Meriate Tërmkolli, antare e kryesisë a AK-s, thotë se fëmijët e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit nuk po regjistrohen. Ajo gjithashtu ka shfaqur shqetësimin nëse në afatin prej 15 ditësh është e mundur të bëhet regjistrimi. Zyrtarët e regjistrimit kanë hedhur poshtë këto dyshime. Raporti Bekim Bislimit.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka ngritur shqetësimin e saj lidhur me siç është thënë parregullësit në mbarvajtjen e procesit të regjistrimit të popullatës dhe pronës në Kosovë, i cili ka filluar që nga 1 prilli. Melihat Tërmkolli, antare kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në një takim me media, ka paraqitur vërejtjet për siç ka thënë gabimet, lëshimet dhe shkeljet ligjore të cilat janë duke ndodhur gjatë procesit të regjistrimit.
Ndër ato që ne sot i kemi evidentuar, kanë të bëjnë me fëmijët e qytetarëve tonë që jetojnë jashtë vendit dhe cilët nuk po i regjistrojnë. Mendoj se është një gabim shumë i madh, sepse ata do të jenë pjesë një pasqyre të përgjithshme të regjistrimit dhe jo si persona në regjistrat zyrtar dhe po mohojmë moralisht dy herë të drejtën këtyre qytetarëve që të jenë pjesë e regjistrimit. Gabimi i tjetër lidhet me regjistrimin këtu mbrenda, që po i regjistrojnë përmes familjarëve, po bëhen shkelje ku përmes një familjari i regjistrojnë 10-15 anëtarë të tjerë të familjes. Ndërsa sipas ligjit është e drejtë dhe obligimi secilit që të jap dhënat për
Tërmkolli ka theksuar se gabimet dhe shkeljet të cilat sipasaj po ndodhin në procesin e regjistrimit janë pasojë e neglizhencës së qeverisë së Kosovës dhe zyrtarëve që po e realizojnë procesin e regjistrimit të popullsisë për të informuar drejt dhe në mënyrë të plotë qytetarët. Ndryshe Tërmkolli ka shprehur shqetësimin se brenda afatit të limituar prej 15 ditësh, sa është thënë se do të zgjasë procesi i regjistrimit, nuk do të arrijë të realizohet tërësisht ky proces.
Qeveria ka deklaruar që për 5 ditë janë regjistruar dikon 500 mijë qytetarë, që do të thotë mbas një prolllogaritje thjesht për 15 ditë do të mund të regjistrojnë 1 milion e gjysmë qytetarë, ndërsa sipas dhënave që i kemi ne atë parafërta, mendohet që janë dikon mbi 2 milion qytetarë dhe qeveria do të shohë se çfarë do të bëjë dhe si do të mund të ashtojë efikasitetin për të regjistruar të gjithë qytetarët. A do të mri të bëjë këtë me kohë?
Në anën tjetër, zyrtarët e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë nuk kanë dashur të komentojnë vërejtjet të cilat i ka parashtruar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Rifat Blaku, kryesuesi i këtij komisioni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha vërejtjet e mundshme ose shqetësimet kanë mundur të shprehen në kohën kur është miratuar ligji për regjistrimin. Sipas tij, regjistrimi po bëhet në bazë të ligjit.
Është ligji, në bazë të ligjit punohet edhe tonë gjatjeta. Ligji është miratuar në parlament, është bërë presim ndryshimi ligjit, është votuar edhe a zbatohet a ligj. Bazë të ligjit për regjistrimin e popullsisë, është zyra për regjistrim, janë në të vëzhgosin ndërkombëtar të Eurostatit.
Sidoqoftë, shqetësimin dhe vërejtjet lidhur me parregullësitë gjatë procesit të regjistrimit ditë më parë i ka shprehur edhe avokati i popullit Sami Kurteshi. Vërejtjet e tij kishin të bëjnë kryesisht lidhur me mosbatimin në tërësi të udhëzuesit për regjistrim nga ana e regjistruesve. Siç ka thënë ai, në shumë raste janë intervistuar persona të mitur dhe jo kryefamiliarët. Avokati i popullit vërejtje ka pasur edhe lidhur me pyetjen për deklarim fetar, gjë që sipas tij nuk po realizohet në mënyrë adekuate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Veprimtar për të drejtët e romëve thonë se ky grup është ndër më të marginalizuarit në Kosovë dhe ballafaçohet me shumë probleme, duke filluar nga papunësia, gjendja ekonomike, shkollimi, shëndetësia e tjera. Ata pojnë se 98% e romëve në Kosovë janë të papunë. Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës theksojnë se janë ndërmarrë një varg veprimesh për përmirësimin e kushteve të jetës së romëve. Këto komente u bën lidhur me ditën botërore të romëve. Kronike Ariana Kasapolli.
Osman Osmanit, udhëheqësi organizatës joqeveritare Rome Iniciativa 6,
thot se komuniteti rom ende jeton si pjesë e marginalizuar dhe ballafaqohet me shumë sfida.
Çështja e arsimit, çështja e punësimit, çështja e shëndetësisë, çështja e strehimit apo vendbanimeve, janë çështje të cilat në kontinuitet ende vazhdojnë, ky komunitet ballafaqohet dhe shumë pak është punu në këtë drejtim që t'i krijon mundësi, t'i krijon mundësi për me pozitën këtë drejtim.
Ndërka zyrtar në qeverinë e Kosovës e thonë të kundërtën, Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë, thotë se sa i përket integrimit të komunitetit rom, shihet një përparim i dukshëm në cilën do sferë dhe në këtë kontekst qeveria ka hartuar politika adekuate për përmirësimin e jetës së tyre dhe integrimin në përgjithësi.
Në 2009 është hartuar një strategji gjithëpërfshirëse për integrimin e këtyre komuniteteve, që përfshin edukimin, shëndetësinë, mëqenien sociale, kthimin, pastaj jo diskriminimin në përgjithësi. Dhe për të bërë më të zbatushëm këtë dokument është hartuar një plan i veprimit, ku me objektivat qarta, domethënë kanë dalë linjat e ministrive dhe agjencisë kompetente për të punuar në zbatim të këtij plani të veprimit.
Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë në vazhdimsi është marrë me projekte të ndryshme për përmirësimin e gjendjes së komunitetit rom. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate, thotë se së bashku me agjenci tjera të Kombeve të Bashkuara që veprojnë në Kosovë, kanë hartuar një plan veprimit ku tema kryesore është përfshirja sociale e grupeve të marginalizuara.
Ne duhet sa më tepër që të përfshijmë grupet e marginalizuara në mënyrë që ata të kenë jo vetëm qasje të barabartë, por të kenë avancim të vazhdueshëm shëndetësor. Në këtë kuadër ne kemi përkrah aktivitete të ndryshme, bie fjala në rajonin e Mitrovicës që ka qenë ndotja me plumb dhe metale të tjera të rënda. Ne kemi punuar me institucionet shëndetësore atje që të ngrisim kapacitetet dhe mënyrë që të jenë dispozicion edhe parandalimi, mirë po dhe trajtimi për rastet.
Sipas zotit Cyla, lidhur me këtë çështje ka pasur avancim të dukshëm, pasi që tashmë ata janë të përfaqësuar edhe në nivelet politike.
Po në përgjithësi, unë kujtoj që ka pasur avancim apo përparim, për arsye se ata janë të përfaqësuar edhe në nivelet politike, edhe në përfaqësimin e tyre. Kemi po ashtu edhe një punë e madhe është bërë në komunitet përmes shoqërisë civile, përkatësisht organizata jo qeveritare. Mirë po, mendoj që ky dimension kërkon edhe vite të tëra në mënyrë që ata vërtet të ndjejnë veten si pjesë të integruar dhe të barabartë të shoqërisë kosovare.
Edhe Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit Rom Ashkali e Egjiptas mendon se komuniteti Rom është njëri prej komuniteteve më të marginalizuara në Kosovë.
Komuniteti Rom është një prej komuniteteve më të marginalizuara në Kosovë. Domthon përveç sfidave ekonomike që ballafaqohen me probleme ekonomike, kanë probleme me shkollim, me shëndetësi. Punësimi nuk janë barabartë me komunitetet e tjera, kështu që gjendja e tyre për momentin është një tuajse se një sigur edhe më herët.
Sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare, 98% e komunitetit rom është e papunësuar dhe jeton nga asistenca sociale. Derisa në Kosovë, gjithsej jetojnë 18.000 rom, ndërsa 32.000 janë Egjiptas dhe Ashkali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pensionistët kosovarë duket se kanë filluar të humbasin durimin. Ata kanë kërkuar nga ekzekutivi vendit që pensioni mesatar në Kosovë të jetë së paku 60% nga paga mesatare. Pensionistët kanë paralajmëruar se nëse kjo kërkesë nuk realizohet deri në fund të këtij muaji, ata do të protestojnë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pensionistët kosovarë kanë kërkuar rritje të pensioneve. Sahit Dragaj, kryetari i Partisë Pensionistëve të Kosovës, ka thënë se tashmë kanë kërkuar nga institucionet e vendit që pensioni mesatar në Kosovë të jetë së paku 60% nga paga mesatare në Kosovë, që i bie deri në 160 euro në muaj. Kjo kërkesë vjen pas vendimit të qeverisë për rritjet e pagave për punëtorët në disa sektor publik prej 30 deri në 50%. Dragaj paralajmëroi organizimin e protestave nëse një gjë e tillë nuk realizohet. Si datë të mundshme të këtyre protestave, ai përmendi 23 prillin.
Pushteti degradoi, poshtroi, diskriminoi tani pensionistët. Pensionistët humbën dignitetin njerëzor, krenaria. Ata u varfruan, demoluan fizikisht, financiarisht dhe politikisht. Atyre seriozisht ju është ndikuar ekzistenca biologjike. Qeveria dhe parlamenti Kosovës asnjëherë nuk pati, edhe tani nuk ka vullnet politik
për përmirësimin e pozicionit të mjerushme të pensionistëve të Kosovës.
Sahit Draga i tha se pensionet në Kosovë janë më të vogla në Evropë. Pensionet mesatare në shtetet e Jugosllavisë dhe në Shqipëri sipas tij sillen prej 160 deri në 600 euro, ndërkaq pensioni mesatar në Kosovë është 62 euro.
Si mund të jetojnë pensionistët e moshës me 1 euro në ditë apo pensionistët po të paguos me 2 euro e gjysmë në ditë, kur çmimet e bukës, vajës, shoqërit, njerëzit e tjerë të mbarritën për 100%? A është më rrasme dhe drejtë që dikush ta ketë pagën mujore që të banit me 125 pensionet të kontribut pagusre, si që është rrasme me gjisa menedjerë, gjisa trusë apo agensive, që një me ditë të jetë banit me një pension mujore.
Për të gjitha shqetësimet e kësaj kategorie, Draga i thotë se në fund të muajit të kaluar i kanë njoftuar autoritetet kompetente.
Qeverisë, presidencës, kuvendit të Kosovës, ministri për financa, ministri për punë ministrinë sociale dhe parlamentit të Kosovës, duke i paralajmëruar për protestat, tubimet, peticionet, greve të urish, që do të organizohen pensionistët nëse nuk ju plotësojnë kërkesat e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se deri në muajin korrekt nuk mund të ketë rritje të pensioneve. Behgjet Gagjiqi, zyrtar në këtë ministri, tha se kjo rritje do të mundësohet pas hyrjes në fuqi të ligjit për skemat sociale, i cili do të financohet nga shteti. Ligj ky që sipas tij tashmë është në procedim.
Po kjo është e paraprakon pas ligjit, domethënë për pensionet kontributive apo pensionet me rritje, këtu janë paraprakon se sket një rritje deri në 101 euro, ashtu është e paraprakon prej porit shtatit. Ndërsa për pensionin bazike do thotë ka 50-50 euro.
Në Kosovë rreth 180,000 pensionistë, të cilët kanë mbi 65 vjet, marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa ata që kanë paguar kontributet marrin nga 85 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shqipëri edhe zyrtarisht është hapur fushata për zgjedhjet lokale që mbahen më 8 maj. Gara kryesore do të zhvillohet në Tiranë ndërmjet Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Raporti me Nada Zaimi.
8 prilli shënon zyrtarisht çeljen e fushatës për zgjedhjet lokale të 8 majit. Dy partitë e mëdha PD dhe PS kanë hyrë në këto zgjedhje në koalicione. Majoranca nën siglin Alianca për Qytetarin dhe opozita Alianca për të Ardhmen. Në një prej takimeve elektorale të zhvilluara në Belç të Elbasanit, kryeministri Sali Berisha ironizoi sloganin e opozitës për këto zgjedhje, e vetmja rrugë. Sipas tij opozita nuk ofron asnjë alternativë për qytetarin, por punon për interesat e ngushtë të kreut të saj Edi Rama.
Krahas kësaj aleance, e cila ka vendosur në epiqendër qytetarin, vizionin, Tasmen, po qarkon në për Shqipëri, aleanca e rrugës së vetme, e këni qarë se cila ishte rrugë e vetme. Rrugë e vetme ishte rrugë e partis, e cila katandisi këtë popull në vjerimi më cëllë, një zonimi më të madh. Rrugë e vetme ishte rruga e Karrigës, se ati cili ka vendosë të servir ju në këtë fushat, fajde ka Saliu. Por natyrisht, kur s'ke asgjë për të servir qytetarëve, u premton fajde Saliu.
Kryesocialisti Edi Rama, i cili në këtë zgjedhje rikandidon për Bashkinë e Tiranës, në takimin çelës së fushatës zgjedhore tha se për Partinë Socialiste, qytetarët janë njësoj, pa dallime partiake. Zoti Rama u ndal dhe tek procesi zgjedhor duke theksuar se opozita nuk do të lejojë në asnjë rast manipulimin e tyre.
Nuk i ndajnë qytetarët në tanët dhe në tyret, as në Durrës, Elbasan, Korçë dhe kudo ku qeverisim komunitetet vendore me sukses. Ne e dim mirë në çfarë zgjedhje është rrezikuar apo hyn. Por edhe Saliu me Ilirin duhet ta mësojnë sot se çfarë rrezikojnë, po prekën votën në 8 maj. Jo më një lëvizje qytetare për hapjen e kutive, po një lëvizje të re demokratike që do ta udhëheqim pas një ngurrim duke i bërë thirrje popullit hapur, qartë, troçë, që të bëjë qeverinë njësoj siç të bëjnë regjimet që ndalojnë demokracinë për punën e saj.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Kosova dhe Maqedonia nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim në fushën e drejtësisë për ekstradim dhe transferim të personave të dënuar. Marrëveshjet i nënshkruan në Prishtinë ministrat e drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe Mihailo Manevski. Pritet që marrëveshjet të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimit, forcimin e kapacitetit të institucioneve, si dhe rritjen e efikasitetit të gjyqësorit. NATO refuzoi të kërkoj falje për sulmin ajror ndaj rebelëve libian kur gabimisht e goditi një tank afër qytetit Brega më 7 prill duke vrarë dy kryengritës. Kundër admirali Russell Harding, zëvendës komandanti NATO-s në operacionet në Libi, tha se para të njëjtës alianca nuk ishte informacione se rebelët përdornin tanke.
I'm not apologizing.
Unë nuk jam duke kërkuar falje, situata në teren ishte ekstremisht fluide dhe mbetet e tillë, deri dje nuk kishim informacion se forcat e opozitës përdornin tanke, tha Harding. Ndërkohë kryengricit e mirëpritën marrëveshjen paqësore të Turqisë, e cila bën thirrje për armpushim dhe kërkon që forcat e Gaddafit të tërhiqen nga qytetet e rrethuara në perëndim. Liderët e kryengritësve thanë se janë të gatshëm të pranojnë propozimin turk nëse Gaddafi dhe familja e tij e braktisin vendin. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan e siguroi opozitën libiane se Turqia i mbështet kërkesat e tyre.
Derhal gerçek bir ateşkes sağlanır.
Armpushimi do të sigurohej menjëherë dhe forcat e Gaddafi do të rrihiqeshin nga qytetet që kanë rrethuar. Ndihma humanitare do dërgohej për të gjithë dhe do të krijoheshin korridoret e sigurta humanitare, tha Erdogan. Zyrtarët e Hamasit dhe punonjësit mjekësor thonë se dy militantë të Hamasit janë vrarë nga një sulm ajror izraelit afër qytetit Khan Yunis në rripin e Gazës. Ushtria e Izraelit e konfirmoi sulmin në jug të Gazës dhe një incident të mëhershëm afër aeroportit Rafak, me çrast ishin plagosur 4 vetë dhe tha se cakit të dy sulmeve ishin militantët e Hamasit. Sulmet izraelite u bën pasi militantët dje hodhën një raketë antitank në një autobus shkollor në jug të Izraelit, duke plagosur rënd një të ri. Protesta antiqeveritare shpërthyen sot në disa qytete të Sirisë përfshirë një paralagje të kryeqytetit Damask. Raportet e pakonfirmuara thonë se 3 vet janë vrarë kur forcat e sigurisë u përplasën me demonstruesit në qytetin Jogordara. Në Damask janë dëgjuar të shtënë armësh, ndërsa në qytetin Homs në qendër të vendit qindra njerëz gjithashtu dolën në rrugë. Protestat shpërthyen edhe në rajonet kurde të Sirisë lindore, një ditë pasi presidenti Bashar Assad u ofroi shtetësi siriane disa kurdeve në përpjekje për të qetësuar zemërimin nga pakënaqësia 50 vjeçare e sundimit të partisë Baath. 10,000 protestues në Jemen kërkuan sot largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Protestat u mbajtën në sheshet e disa qyteteve, përfshirë kryeqytetin Sana. Ndërkohë rreth 100,000 demonstrues proqeveritar nga mbar vendi u nisën drejt kryeqytetit për të treguar solidaritet me presidentin. Sot Saleh e refuzoi propozimin e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit që t'i dorëheqje dhe t'i kaloi pushtetin nën presidentit Abdurrabo Mansur. Kombet e Bashkuara thanë se mbi 100 trupa të pajet janë gjetur në bregun e Fildisht. Zyrtarët mendojnë se vrasjet mund të jenë shkaktuar nga motive etnike. Zbulimi u bën një ditë pasi Alesane Utari, i njohur nga komuniteti ndërkombëtar si fitues i zgjedhjeve presidenciale, tha se refuzimi i presidentit Laurent Gbagbo që ta dorëzoi pushtetin e ka zhytur vendin në krizë humanitare. Gbagbo po fshihet në qytetin jugor Abidjan. Ministrat e financave të Bashkimit Evropian u dakorduan që ka mesi maji të negociojnë paketën financiare për Portugalin. Shumica analistëve thonë se Portugalia ka nevojë për afro 80 miliard euro gjatë 3 viteve të ardhshme. Portugalia është vendi i tretë i Bashkimit Evropian pas Irlandës dhe Greqisë që e merr ndihmën nga BE-ja për shkak të krizës financiare globale. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirun, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht informacionet kryesore të këtij edicioni. Bashkimi Evropian përshëndet zgjedhjen e Atifete Jahjagës presidente e Kosovës. Bexhet Pacolli është emëruar zëvendës kryeministër për çështjet e njohjeve dhe investimeve të huaja. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës shfaq shqetësim për procesin e regjistrimit. Romët në Kosovë të marginalizuar dhe me shumë probleme, thonë veprimtarët të drejtave të njeriut në ditën botërore të Romëve. Fillon edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet lokale në Shqipëri. NATO refuzoi të kërkoj falje për sulmin ajror ndaj tankeve të kryengritësve libianë. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Merazim Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.